Ukraina Türkmenistanyň gaz import etmegiň mümkinçiliklerini seredýär. TASS habar gurulugynyň 4-nji ýylyna Parijden ýerden maglumatyna görä, Ukrtransgaz strategik planlaşdyryş departamentiniň wekili Anton Kolishnik çarşenbe günü jurnalistlere Ukrainanyň Türkmenistanyň gaz import etmek mümkinçilikleri barada maslahat edýändigini aýtdy. Onun ekspert tökmünnäki şahsy pikirlerine göre türkmen gazyny sugoldurun görnüşde import etmek arkaly Ukrainanyň gaz importyny diversifikasiýa etmek mümkinçiligi bar. Ukraina türkmen gazyny ortaya tagarasyz gön import etmek meselesine öňräkden ýary gadaklanma bildirýär. Ukraina prezidentiniň metduat gurulunyň mart aýynyň aýagyna ýaýradan maglumatyna görä, Kiýewde Türkmenistanyň wicepremiýeri daşary işler ministri Reşit Meredow bilen Ukraina ýolbaşçylarynyň arasynda bolan gepleşiklerde bu mesele ýene bir gezek gowgalypdy. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko şonda türkmen Ukrain gatnaşyklarynyň ýokary derejede saklanylýanyny, ýurdun tebigi gaz bilen üpçünçiliginiň türkmen gazynyň hasabyna pul tolandyrylmagyna gadaklanma bildirýänliklerini belläpdi. Ukraina 2006-njy ýyla çenli Türkmenistanyň ýyllyk ortaýatyň üstü bilen 36 milliard kub metre çenli gaz alýardy. Ukrainanyň mundan öňki hökümeti hem Türkmenistanyň gazyny ortaýata garasyl gön almak meselesi bilen gadaklanypdy. Kasanygy 2010-njy ýylyň sentýabrynda Ukraina hökümetiniň wicepremiýeri Nikolay Azarow ýerli habar serişdeler bilen söhbetdeşlikde 2010-njy ýyldan başlap Kiýewiň Aşgabatdan gön tebigi gaz alyp başlajagyny aýdypdy. Tasyň berýän maglumatyna görä, Ukrtransgaz strategik planlaşdyryş departamentiniň wekili Anton Kalishnik, Ortiýetiň Ukrainada käzirki siýasy ýagdaýlar bilen baglylykda türkmen gazynyň Ukraina import edilme bilen alaraşygy meňzemeýändigini hem sözüne goşupdyr. Mälim bolsa, Ortiýetiň Gazprom kompaniýasy Merkezi Aziýa döwletleriniň tebigi gazyny satyn alyp, soň ony Ýewropada we bölekleýin Ortiýetiň içerki bazarlaryna satýar.